Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.
Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke. Tema današnje emisije Na kraju vidjela jeste usamljenost, možda jedinog istinski usamljenog ili možda najusamljenijeg od dramskih pisaca Artura Adamova. Ka pozorištu me je usmjerilo osjećanje da su sva bića usamljena. Mislio sam, ako okupim sva ta bića, ako pokažem ne samo jednog čovjeka, već čitave grupe ljudi odjednom, postići ću nešto izuzetno. Tako sam uveliko bio nadahnut Strindbergom, a u pozadini i Kafkom. Kraj citata. Da li je Adamovljeva usamljenost samo prividna i lažna izvjesnost? Da li se izvjesnost i neizvjesnost u slučaju Adamova kombinuju i prepliću, udes koji prati jedna možda najbrutalnija samoće duha. Tako Adamov o izvjesnosti reče. Sjećanje se sastoje od mnoštva izdvojenih i naglašenih slika, zato što se u onim trenucima, kada iščezava i samo vreme, nameće jedna izvjesnost, izvjesnost postojanja. Da li je usamljenost iskorišćena da bude samo jedini, ali dovoljen, sve dok njegove sramote i neuspjeha? Ili instinktivna sila nepovjerenja, posljedice vječitog rastavljanja i mimoilaženja. Slično Strindbergu koji je rekao kako se ponekad igra pozorište, samo da bi se vježbao u strpljenju. Pa sam Adamov prilikom izlaska svoje prve ispovijesti, knjige priznanja, bilježi. Prizvati u pomoć svu metafizičku strudiju da bi se opravdalo sobstveno seksualno ponašanje. Kakva budalaština. Priznanje, ja padam, Bog je pao, bliži se uspeći. Kraj citata. Da li je ova istovremeno disciplinirana rezigniranost i strasni bijes vječni simbol kažnjena i uvijek uskraćena mogućnost iskupljenja jedne možda egoistične ljubavi? A pitanje ko dozvoljava postavlja Adamov, a ko je žrtva i od dokad? Tako ga ipak zanosi, jer to ovo sudbinsko ponavljanje stiha, pa to je kraj sveta, pa to je zločin, pa to je zločin. Ipak, kako je Miller negdje napisao, da samu zemlju nešto boli, mi tu ništa ne bismo mogli. Pa opet, dramom, svi protiv svih. Adamov ukazuje najprisutniji i uvijek lažni djelić prirode, svih ljudskih nastojanja i poraza. Tako i kod Adamova osjećamo istinito i usađeno gađenje prema zloupotrebi, kao zločin. Pa zaključuje i bilježi kako mu ništa neće biti dato, dok ne pronađe u sebi način da vodi jedan sasvim običan i samim tim normalan život. Dok Roland Barthes govori kako u životu, život u Adamovljevim dramama parazitira na jeziku, tako uvijek jezik u kašnjenju. Ali zar pozornica ne nudi i ne dodjeljuje, ako ne veće i uzvišanije, ono makar bistrije i čistije, ili se može ipak reći pročišćenije uloge? Šta reći o zagonetnosti? Tije svrstati na pozornicu ili van nje? Ili možda još i na taj način, pored ličnog opravdavanja, pozorišna vidljivost može biti istinita i životna, opstati i dokazati se, ako ne u pravovremenoj, onda makar uopšte djelotvornosti. Da li je sebična ljubav ili stid nepriznate ili neuzračene ljubavi uzrok takvog sveopšteg raspadanja? Sam pisac priznaje kako svoju nesposobnost da raskine sa ljudima, naročito sa ženama, koje je na neki način voleo, opet kao da nigdje nije moguće prava, a naročito trajna, neprekidna i nepomućna veza. Ništa ne ostaje tako čisto do kraja. Pominjanje, kako sam kaže, ugroženog pamćenja, mazohizma kao navikavanje na smrt, doživljenog i traženog poniženja ili izjenđalog spoja zločina i kazne, korisnosti i opomene, nedostatka vremena, sabijanja događaja. Da li je moguće da je sve to Adamovljev strah od slabosti, plitkoumnosti, potencijalne naivnosti ili nekog skrivenog zastoja u razvoju? Onaj strah odrastanja koji ga je mučio. Gdje se krije, a gdje ukazuje predosjećaj? Kako god, posljednja rečenica njegovog dnevnika glasi: odlučan i smišljen izazov. Kraj citata. Njegove žalosne slike očajanja, kako ih je nazivao, govore o nekoj novoj vrsti usamljenosti, nastalom isključivo od doživljaka propalih i neuspjelih intimnih ljudskih odnosa, koja nas sve ostavlja zauvijek nijemima, ali djelomično slijepim i gluvim. Da li je u tom smislu snoliki i fatalni erotizam dosuđen najzbunjenijima ili ipak samo najočajnijima? Izvjesnost odgovora živi u isti mah sa neizvjesnošću rješenja. Istina se obilazi, a tragovi se ipak ne zameću, što predstavlja najveću muku njegovog iskustva. Tako Artur Adamov piše: istovremeno u biću, to tvrdoglavo uništavanje sebe, ta opsjednutost željom za opstajanjem, nešto mučno, povratak ne već viđeno, neko osjećanje već poznatog, već dodirnutog, ali u stalno variranje trenutka i ispričane priče. Tako postoji hiljadu načina da mu se priđe. Sa zaprepašćenjem otkrivam da u pozorištu, baš kao i u životu, stvari mogu biti nazvane njihovim pravim imenima. Kaj citat? Pa tako je Emanuel Žakar smatra da Adamov na taj način baš upućuje na one sile surovosti o kojima je Artuniner to toliko govorio. Adamov nešto slično kaže i ovako: stavio sam naglasak na jedno izlečivo zlo, društveno zlo, više nego na drugo neizlečivo. Pa logika ovog stanja i osjećanja kao da se spajaju u organsku i pozorišnu istinu, terminima Stanislavskog. Ovakvo osjećanje istine može zavisiti od jedne neobične linije osmišljavanja stvarnosti, ali čak i od slučajnosti, samoosjećanja i života samog tijela. Tako Genevieve Serot u slučaju Adamova govori o karakteru parabole koji nastaje zbog upotrebe takvih šokantnih slika ili neke vrste epifanije, pa nam se čini da je ovdje posredstvom fizičkih sredstava učinak ovakvog dramskog djela i sama njegova vrijednost upravo reagovanje nerava jednog živog čovjeka. Tako se možda ovaj prostor surovosti ostvaruje i kod Adamova. Jednog dana sam prisustvovao na izgled beznačajnom događaju, ali odmah sam sebi rekao, upravo ovo je pozorište. To je ono što želim da radim. Na izlesku iz metroa linije Mobler i Mitilijate, jedan slepac prosi, dve mlade devojke prolaze pored njega, pevušeći popularni refren: zatvori oči, to je divno beše. Ne videći slepca, gurnu ga u prolazu, on posrće. Dobijam ideju za komad koji ću napisati. Parodije. Živimo u pustinji, niko nikog ne čuje. Flaubert. Kraj citata. Kako Adamov krajnju nagonsku usamljenost uspjeva da prenese i zadrži uslovno igri pozornice? Šta je to prikriveno, a tako snažno? Kako postići takvu vrstu magnetizma u već ostvarenoj usamljenosti duha? Adamov odbacuje teatar poruge, ne osvrćujući se na njegove takozvane poruke, navodeći da lenjost ne postoji i da je u pitanju samo jedan oblik straha. a avangardu naziva lagodnim bjekstvom, vječitim udaljavanjem kojemu smeta, pa se Adamovo pozorištu apsurda suprotstavlja čistim aktiviranjem logike osjećanja i piše: život nije apsurden, on je samo težak, veoma težak i iziskuje nesrazmjerno velike napore. Polu samoće i polu zajedništvo, to je složeno pozorište, drugim rečima angažovano pozorište, koje mi izgleda daleko prefinjenije od neangažovanog teatra. Pokušat ću tačno da objasnim što mislim, kada Antonin Artaud usred jedne poeme iznenada kaže nekoj starici: kako je to teško, teško, želeći da tim rečima sasvim jednostavno, sasvim prosto, iskaže realnu težinu života. Čini mi se da je to mnogo istinitije, mnogo tragičnije, nego kada se govori o apsurdnosti života. Ne prihvatam teatr u kome od prvog čina ljudi borave u kantama za smeće ili tri četvrtine mrtvi. Za mene teatr, ako vodi u destrukciju ili prema konstrukciji, mora pokazivati jedan put koji nekuda vodi i vreme koje protiče. Tako drama treba da bude epopeje, život. Tražimo današnje umjetnosti da bira krajnje širike pojave i da nastoji da obuhvati vrlo, ako ne i preterano, brojne aspekte života. Kraj citata. Tako se Adamov zalaže da se pozorištu vrati realni prostor i vrijeme, vjerujući da se gubi nedragocjenosti i istinitosti pitanja kako i zašto, ako je dramska radnja postavljena u pozorišni izraz no man's land, osjećaj trajanja i utisak onog što se dešava. Samo tako istinski i organski djeluje na onog koji je živ i živi. Pa pisac kaže: u svakom slučaju bio sam previše lakomislen u ono vreme kada sam želeo da prognam psihologiju iz pozorišta, ali sve ili skoro sve psihologije, gotovo da je i telo psihološki predmet. Pa da li je ovo vraćanje vječitom Stanislavskom, koji je vjerovao da samo proživljavanjem i ovladavanjem malim istinama možemo spoznati veliku? Kako god, postupnost i ovdje ima smisao odjeka, a život duha i tijela se susreću. Ova poluusamljenost, suživot sa životnim bolom je daleko najmučnija situacija, možda jedina koja istinski traga i zahtjeva jedan novi život između snova. Da li je skriveno i ovo poučno pozorište, kako je sam pripisivao Strindbergu? Da li u krvi tražiti sjeme budućeg života, a ipak kao da je sve izgubljeno i nepovratno? Pa ovaj pisac, koji je vjerovao da svaka umjetnost ima pouzdanu osnovu gotovo uvijek samo u neurozi, da nije bitno da li ste marksista ili ne marksista, da je važno samo da uspješno koristite svoje neuroze, ipak bilježi i ovo. Zašto je Kafka u tako značajnom dijelu mog života bio jedini veliki pisac 20. veka, neuporedivo biće? Zašto sam se malo pomalo udaljio od njega? Zato što su se u mojoj glavi sve vrste ideje malo pomalo menjale. Lepota više nije za mene nepromenljiva, kompaktna slika iz ustavnog gesta. Naravno, u kaznenoj koloniji putnik zbog sunca užasnog prizora mršti obrve, ali sve izgleda kao da su te obrve već bile namrštene. Neću više parabole, neka se jedan svet nametne, svet u kojem se biće kreću, viču, smeju se, plaču samo za svoj račun. Tako, dragi slušalci i slušateljke, ovo bi bilo sve za današnju emisiju Na kraju vidjela. Nadamo se da ćete nas slušati i narednog ponedjeljka. Hvala na pažnji i svako dobro do sljedećeg slušanja. Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.